الحدث التاريخي.
باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار.
في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر.
أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق.
رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم.
أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irratiaren Win libretan ordu betez arituko gara irratiaz bestaldean Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurkoan birrindu egingo ditugu inkomunikazioaren arreziak Bingen Amadoz kazetari eta idazlearen eskutik. Bingen Amadozek liburua argitaratu berri du Palestinan egindako bidaian jasotako bizipenen inguruan. Palestina, harria eta olibondoak du izenburua liburua. Elebietan argitaratua gaztelania zein euskeraz argitaratu dute. Eta horretarako Sodepaz izeneko gobernuz kanpoko erakundearen laguntza izan du. Izan ere duela bi urte egin zuen bidai horretan. Ba, Zizjordania osoan zehar, 48ko eremuetan eta Golango gailurretan ibili zen aipatutako gobernuz kanpoko erakundearen eskutik eurek, Sodepazekoek antolatu zuten brigada. Palestinako Alternative Tourism Group izeneko taldearekin batera. Zenbait kasetarik eta Euskal Herriko zenbait lagunek hartu zuten parte brigadartan. Eta bi urte geroago bizipen eta gorabera horien emaitza izan da liburu hau, Palestina, harria eta olibondoak. Liburu horretan jasotzen ditu bizipen horiek guztiak 30 historio laburretan. Eta bizipen horietatik, egindako bidai hartatik, bertan jasotako ba, sentipenez eta gogoetez, arituko gara gaurkoan, gure gaurko solaskidearekin, Bingen Amadozekin. Bestalde, ba, ohikoa dugunez, hasiera emango diegu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepaso ematen. Zenbait kontu daukagu gaurkoan komentatzeko, besteak beste, Prawer egitasmoa. Israelek abian jarri berri duen egitasmoa, garbik eta etniko egitasmoa. Nakafeko basamortuan, eta ba, zerrezan handia ematen ari dena. Kontu hauek guztiak mintzakai jarraian datorren ordu betean. Arratsaldeon, Peter.
Kaixo.
Bueno, pues como decíamos en el sumario, hoy hablamos, dedicamos un espacio especial en este repaso de la prensa a hablar del plan Prawer, un proyecto pues que lleva a cabo la administración israelí de limpieza étnica en los territorios del Nakaf o el Negev, como le llaman en hebreo, territorio habitual del pueblo beduino en el actual territorio de Israel y donde están llevando a cabo una auténtica limpieza étnica.
Pues sí, hablamos del plan Prawer. Nos dicen así que el desalojo de beduinos y la confiscación de tierras en el desierto del Negev. Bueno, pues hablamos de que es un proyecto de ley que obligaría al desplazamiento de más de 40.000 beduinos y la confiscación de más de 80.000 hectáreas de terreno en el desierto del Negev. Bueno, pues es un controvertido proyecto de ley, Prawer Begin, que bueno, propone el desalojo de decenas de miles de beduinos de sus asentamientos en el Negev, en el sur del país, pues para reubicarlos en pueblos establecidos. Los defensores del proyecto, que aún se discute en el Parlamento, pues lo justifican diciendo que propiciaría el desarrollo de la zona y facilitaría por igual a judíos y beduinos una mejor educación, pero quienes se oponen alegan que la ley es discriminatoria y hará que los beduinos pierdan para siempre el estilo de vida que han llevado durante muchos siglos. Bueno, uno de los críticos del proyecto y coordinador de un foro en pro de la igualdad civil de los beduinos, Amir Abokeaweder, cree que el desplazamiento de más de 40.000 personas, el desalojo de decenas de comunidades y la confiscación de más de 80.000 hectáreas de terrenos pues ocasionará otra cosa que más miseria, injusticia y tensiones en un país pues desesperado por la paz. Bueno, el reasentamiento de alrededor del 30% de los beduinos y su establecimiento en poblados aprobados por las autoridades israelíes, según la propuesta, les ofrecería una compensación financiera o en tierras. Pero aquellos que no cumplan en el plazo establecido serían forzados al desalojo sin indemnización. Amnistía Internacional ha calificado de discriminatorio el proyecto de ley y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha urgido a Israel que lo reconsidere. Bueno, el debate se ha extendido ahora a los grupos judíos que en su mayoría se oponen al proyecto. Bueno, y recordamos que la población de beduinos en Israel, en su mayoría asentada en la región del desierto y en condiciones de extrema pobreza, se estima en unos 160.000. Más de la mitad de ellos habita en pueblos no reconocidos como tal y, por lo tanto, no cuentan con servicios públicos.
Pues contra esta campaña de desplazamiento forzoso de limpieza étnica está organizando todo un movimiento de protesta en las tierras de los territorios ocupados en el 48 a Palestina, en la actual Israel, que para el próximo 30 de noviembre han convocado el tercer día de la ira. Prawer no pasará. Los movimientos juveniles y las coaliciones nacionales emitieron un comunicado anunciando una fecha para el tercer día de la ira, el próximo 30 de noviembre de 2013, contra el plan Prawer, que daría lugar a la confiscación de 800.000 domuns de tierra en el Nakaf, el Negev en hebreo, el desplazamiento de unos 70.000 residentes y la demolición de 38 aldeas. Las protestas se organizarán en el Día de la Ira en el Nakaf, Haifa, Ramallah, Gaza, mientras que ese mismo día vigilias se celebrarán en decenas de ciudades de todo el mundo. El comunicado emitido por los movimientos e iniciativas nacionales pone de relieve que el gobierno israelí intensifica su plan criminal contra el pueblo palestino. Israel ha anunciado esta semana una licitación para la construcción de 20 asentamientos en tierras que se robaron en el marco del plan Prawer. Algunos de estos asentamientos, de estas colonias, se construyeron sobre las ruinas de pueblos y otros que van a ser de otros que tienen previsto sean demolidos por el plan. Por lo tanto, los asentamientos se construirían en tierras que se robaron en el marco de este plan. La declaración afirma que salimos el 15 de julio y el 1 de agosto a las calles, salimos unidos contra la fuerza policial brutal que hirió a ancianos, mujeres y niños y produjo decenas de detenciones. Prawer no pasará, esta es la palabra de nuestro pueblo, decidido e inequívoco. Llenamos las calles en el pasado y ahora vamos a tener que hacerlo con un mensaje. No puedo mantener mi humanidad en el presente si me quedo tranquilo e inactivo mientras una sola familia del Nakab aún es amenazada de desplazamiento. Nadie va a disfrutar de libertad y de dignidad en este país siempre y mientras no consigamos nuestros derechos como palestinos, especialmente los de los habitantes del Nakaf, el derecho a vivir libre en nuestra tierra, mantener nuestras casas, asegurar el futuro de nuestros hijos y la felicidad y la protección de su derecho a la salud y la educación. Bueno, una declaración que hacían todos estos colectivos de palestinos en el territorio del actual Israel, que llaman ese 30 de noviembre a una jornada de ira contra el plan Prawer. Convocatoria para el 30 de noviembre, pero ya en las pasadas jornadas pues ha habido distintas manifestaciones que se han saldado con respuestas brutales.
Pues sí, ya se han saldado con algunas detenciones y con algunos heridos, y así nos dicen que arrestan a manifestantes pues contra el desalojo israelí de miles de beduinos. Manifestantes que protestaban contra el planeado desalojo masivo de beduinos del desierto del Negev. Denunciaron hoy pues palizas, insultos y arrestos por parte de agentes antidisturbios pues que fueron enviados a reprimirlos. Bueno, pues una marcha, parece ser contra la planeada visita de parlamentarios israelíes convocada por el Comité de Dirección de los Árabes del Negev, fue reprimida con el uso excesivo de la violencia por la policía israelí, con resultado de 4 heridos y 2 detenidos. La policía pues trató de intimidar a los manifestantes que defienden el derecho a las decenas de miles de beduinos a permanecer en sus tierras ancestrales, pero que serán desalojados a tenor con la llamada Prawer Begging, promulgada para poblarla con emigrados judíos, declaró a la prensa el diputado palestino a la Knesset, el parlamentario que es el parlamento israelí, Tatal Abu Arar. Bueno, en el Negev están localizadas pues las ultrasecretas instalaciones nucleares, en las cuales se sabe que Israel fabrica y almacena armas atómicas, pues es el único país de Oriente Medio que las posee. El legislador denunció que la mayoría de los miembros del Comité Interior del Gobierno de Israel son empleados públicos que apoyan el desalojo de los beduinos, cuyas casas han sido demolidas para forzarlos a reasentarse en campamentos de refugiados. A la hora de elaborar el plan, las autoridades rehusaron escuchar las demandas de los árabes israelíes, ni siquiera a los miembros de los gobiernos locales, lo que demuestra que el gobierno trata con los árabes como enemigos, subrayó el diputado. La Asociación de Derechos Civiles de Israel elaboró un informe en el cual revela que la puesta en vigor de la ley Prawer condenará al éxodo a 40.000 beduinos y destruirá su tejido social y comunitario.
Bueno, ba, ezin bestean, arreta deitu behar genuen gaurkoan egitasmo honen inguruan, Prawer egitasmoaren inguruan, baina ezin dugu alde batera utzi Gazako egoera latza eta azken asteotako egoera humanitario larria. Areagotu eginda gainera Ba, ur beltzek gailezka egin dutelako. Aguas residuales fluyen en las calles de Gaza durante 18 horas al día. La falta de electricidad en la franja de Gaza también está creando una crisis ambiental. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales se han detenido debido a la falta de combustible. En el barrio de Zaitún, al este de la ciudad de Gaza, una estación de bombeo de aguas residuales ha dejado de funcionar debido a la falta de electricidad. Las aguas residuales inundan las calles y las casas del barrio. En las pocas horas en las que hay electricidad, el agua se vuelve a recoger hacia la planta, dejando lodo y fango pútrido en el que los niños caminan para llegar a sus hogares. En algunos casos, los habitantes han construido pequeños puentes. En otros casos, cuando esto no es posible, las personas tienen que buscar rutas alternativas a través del barrio. Cuando el sistema se detiene, las aguas residuales una vez más comienzan a sumergirse en las calles. En la entrada de uno de los edificios, los residentes habían instalado tablas de madera para caminar hasta llegar a la escalera. El edificio fue parcialmente evacuado con solo unas pocas familias restantes. «Hemos vivido aquí un mes y nos gustaría salir», relata Nadia, una joven madre, un poco antes de que se cortara el suministro eléctrico. «No hemos salido durante una semana. Mis hijos están enfermos. Tuve que llevarlos al hospital para ver lo que tenían. El médico me dijo que contrajeron una infección debido al agua sucia. Tenían fiebre alta, su temperatura era de 40 grados. Nadia tiene 3 hijas y un hijo. Durante la noche no pueden dormir por el hedor de las aguas residuales. También hay insectos y ratas». Bueno, pues testimonios que se multiplican, habida cuenta de pues un sistema de canalización de las aguas fecales insuficiente y que encima con las restricciones eléctricas pues todavía se ve más afectado. Tamalez, ba, Gazako egoera astero izaten dugu albiste. Eta tamalez pentsatzen dut jarraituko dugula bafer hauen inguruan solasten. Gaurkoan amaitutzat emango dugu prentza errepasoa, izan ere ba, solasaldi luzea izan dugu gure gaurko gonbidatuarekin eta luzamendutan ibili gabe entzungo dugu Bingen Amadozekin egin genuen elkarrizketa.
Uilek ez duten ugari, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Intifada.
Intifada.
Bueno, ba, Intifada entzuten ari zarete berriz ere eta lehen gaurko sumarian iragarri dizu egun bezala, gaurkoan Bingen Amadoz, kazetari eta idazlea izango dugu gurekin Intifadan solasean. Arratsaldeon, Bingen.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ba, gaurko itzaldiaren aitzakia da, o gaurko solasaldiaren aitzakia da, argitaratu berri duzun liburua, Palestina, Harria eta Olibondoak izenekoa, Sodepaz gobernuz kanpoko erakundearekin batera, eta, bueno, ba, liburua dago oinarrituta duela urte pare bat Palestinan egindako bidaian, eta, bueno, ba, liburua eta aitzaki, ba, tartetxo batez arituko gara Palestinaren inguruan. Bingen, nola izan zen, nola ontziratu zinen bidai hartan, nola sortu zen egitasmo hura?
Bueno, ba, egia esan, aspaldian nengoen Palestinara joateko gogoarekin. Ez dakit, bazen, bueno, egin beharreko bidai horietako bat. Eta gauza asko nekizkien, bueno, denok dakizigunak, urrunetik, ez da gauza berakero, ara joan eta ikusi, baino, denok dakigu Palestina, bueno, ba, ze tokia den, ze garrantzia duen, bueno, hainbat arlotatik hartuta, baino, gero ze gertatzen den bertan. Bueno, hortaz behar bada, ez dakigu hainbeste. Eta nik nahi nuen, ba, hori bertatik ezagutu. Eta, bueno, holako hurbilketa egin nuen lehenago, Libanora joan nintzen, Libanora joan nintzen ere kontura, eta, bueno, bertan, ba, ikusi alizan nuen herrialde bat, baina baita ere herrialde hartan dauden palestinarren esparruak, errefuxiatuen esparruak ere, beraz, bueno, lehenagotik ja danik, bueno, egin janeukan hori, hurbilketa hori, hurbilketa gogorra da gainera Libanoko ere, bai, egia esan. Eta azkenean, bueno, ba, Sodepazek antolatzen ditu bueno, bidai solidarioak esaten direnak, munduko toki desberdinetara, eta horietako bada Palestina, eta ara joan nintzen, zode pazekin, brigada batean, eta, bueno, nik uste esperientzia oso poliki izan zela.
Brigada hartan, Euskal Herritik 14 lagunek hartu zenuten parte, zode pazek antolatuta, eta hango erakunde batekin elkarlanean, Alternative Tourism Group, pentsatzen dut ez dela importantea dela nola bidaiatzen den, modu asko daude Palestinara bidaiatzeko, ba bidai komertziala edo bidai agentziek antolatutakoetatik hasita, ba brigadetara horrek baldintzatzen duela zer ikusten den eta non ibiltzen den, ez?
Jakina, jakina, ez du zer ikustekorik bueno, ba bidai antolatu horiek bueno, horietan erakusten dituzte bueno, harriak, berra da, harriak eta monumentuak eta bueno, toki sakratuak esan ditzagun, eta bueno, ba hauek ez dira horrelakoak, ikusten dira horiek ere, noski, baina ikusten da bertako errealitatea zein den. Ba bada alkarbizitza palestinarrekin, hor bizitzara beraien artean, beren etxeetan egoten zara, beren arazoak entzuten dituzu, bueno, oso desberdina da, benetan errealitatea ezagutzeko, ba, jakina, hauxe da modua, ez? Han, dagoen, erakunde hori da, ba, nola baite, erakunde ez gubernamentaren kasuetan kontraparte esaten zaiena, ez? Ba, bertan gure zai daudenak, eta beraiek izaten dira gure gidari, eramaten gaituzte tokiz-toki, erakusten ba, zer gertatzen den han, eta horixe da modua, ez? Eta nik uste, ba, jakina, ezautzen dugula baita ere, ba, sepulkro santua ere Jerusalenen, eta Betleenengo kobazuloa, eta horrelako gauza tipikoak esan ditzagun, baina, bueno, ba, jendea ezagutzen dugu batez ere honetan, eta benetan, bueno, Palestinako jendea, eta beraien testigantzetatik jasotzen dugu zein den beren eguneroko realitatea horixe da.
Beraz, gidari edo bidai lagun onak hautatu zenituzten ba, Palestinan barrena bertati bertara ezagutzeko, eta pentsatzen dut Zisjordania osoan ibili zinetela, baita Golango gailurretan ere, eta ba bueno, bizipen horiek eta historia horiek jaso dituzu liburu honetan, 30 historiotan, 30 historio laburretan, eta bueno, zenbait gaik dute hor garrantzia, arreta eman zitutenak, ez? Besteak beste, ba komentatzen genuen lehen, arresia izan zela, ba arreta eman zitzun lehenengo gauzetako bat, ez?
Bai, bueno, arresia da hain ikusgarria, ba, ezin da ebitatu, hori edozeinek ikusten du. Behar bada, bueno, arresia zeharkatzeko arazorik ez dute izanen turista batzuk, ba, turismo erlijioso erabatekoare egiten dutenak, eta, bueno, antolatutako ez dakit, ba erakunde Israel larretan eta ibiltzen direnak, agian ez dakit noraino konturatuko diren zer den arresia, ze jakina beraiei oztoporik ez zaie jarriko, eta zer kontatuko diete, ez dakit nik, ba, baino arresia bueno, inoiz bueno, ez dakit, Saharako arresia ere sekulakoa da ere bai, baina, bueno, berlingua ezagutu genuen, ez, gari batean hau askoz ere luzeago da, askoz ere altuagoa da, jendea benetan familiak, herriak banatzen ditu, nekazariak eta beren lurrak eratzen dira alde batera da doestera, batzutan herri batzuk eratzen dira, ba, arresiaren alde batetik eta eskola beste aldera adibidez, eta batez ere ura geratzen da Israelen aldetik eta egarria Palestinaren aldetik. Benetan sinesgaitza da ikustea, ez, bertan arresia zer den, noraino banatzen duen lurrak eta jendeak, eta ze gainera ze atxakiak erabiltzen dituzte horretarako, eta gero errealitatea zein den, ez? Ba, Israelek erabiltzen du hori esateko, ba, bueno, indarkeriaz babesten ari bidela, eta horrela ba, ezin izanen dutela batzuk bestera joatea, eta beraien seguridadeagatik egiten dutela, baino errealitatea beste bada. Eta da, beraien balia, beraiek uste dituzela baliabideak beren aldetik, adibidez, ura, eta ura altxorra handia da han, ura geratzen da, bai, beti beren aldetik, eta lurrak eta lehorteak eta bezaldetik. Uh-huh. Eta ura ere, erabilita gero, ur beltza, hori itzultzen da, Palestinako lur okupatuetara. Uhum. Hori uro horrek zeharkatzen du arresia.
Claro, hor badago gatazka bat, ez bakarrik gatazka ba okupazioarena eta gatazka armatua da, baita ere ba elkarbizitzarena, izan ere esparru berean arresia zeharkatu, barrualdera sartu, eta hor barruan ere badira bi gizarte kontrajarriak esparru berean, baina elkarren arteko kontakturik ez daukatena, ez? Bertan bizi direnen palestinarrena eta bestaldetik koloniena, ez? Esparru berean.
Bai, jakina, koloniek badute beren mundutxoa eginda, ez? Eta badituzte bere autobideak, beren matrikulak, dena dago banatuta, hau da, kolonietara palestinarrik ez da sartuko, edo, bueno, sartzen baldin badira dira langileak, klaro, ba, han beste, bueno, Israel darren edo sionisten zerbitzari izatera sartzen direnak, eta, bueno, berriz alderantziz ere berdin, ez? Osea, kontaktuak dira minimoak, ez? Bi biztanleri moten artean. Ez dakit, koloniak geroz eta gehiago ari dira asentamendu horiek egiten lur okupatuetan, ez bakarrik ja 48ko lurretan, beraz, Israelko estatuaren lurroietan, maizik eta lurralde okupatuetan, ba, geroz eta asentamentu gehiago ari bira egiten, bueno, ba, bere hasiera batean egiten dute, bueno, denda batzuk jarri muinoetan, menditxoetan, gero karabanak eta sartzen dituzte, eta gero azkenean, bueno, egiten dute kolonia, eta hori egiten dute, ba, palestinarren muturretan, bueno, bereien lurrean, jakina, eta ba, askotan, bueno, herri palestinarren gainetik, hor, gertu, oso, baina beti ere bananduta jakina batzuk alde batean da besteak bestean. Ba, eromena da, eromena. Ba, benetan, batzutan hemendik ere imaginatzea ikusi gabe zaila izaten da. Nik benetan han ikusita gero, batzutan zaila da esplikatzea ere nola ba, palestinarrak bizi dira besteen azpidian, eta askotan bi hiru metrotara, eta nola diren jakina gainera kolono hoien biktimak, ze kolonoak izaten dira gehienetan, bueno, ba hor sionisten artean sutsuenak eta violentoenak ere bai. Mm-hmm. Eta jakina palestinarrek ba hortxe bizi dira bertan pixka bat azpirago.
Mm-hmm. Tarte bat eskaini diozu baita ere gatazka historiko bati, ez? Zenbait liburuaren zenbait historietan errefusiatuen afera aipatzen duzu, errefusiatuen historiak izan ere, ba, bueno, aukera izan duzu izan zenuten errefusiatuen eremuetan ibiltzeko, eta hori ere ba egoera latza bizi duten, ez?
Bai, egoera latza da, jakina, ba, refuxetu esparruetan, oa, bilinen, o, lau refuxetu esparruetan, botena dira antzekoak, ez, guztietan bizi dira, bueno, ba, oso esparru txikian, jende asko, dena da vertikala, ez baitute izaten, ola, zabaltasunik edo zabaltzeko, ola, horizontalian, eta badut esparru txiki bat, hor bizi dira milaka errefuxiatu, geroz eta gehiago dira, baina errefuxiatu zelaioiek edo esparru horiek ezin dira haunditu, eta beraz, ba, bueno, ba, vertikalean azten dira, ez, herri horiek, eta ume asko dago, kagina, ba, ba, populazio palestinarra haunditzen doa, hori da, bueno, alma demografikoa izan liteke ez da, ba, bueno, ba, altxor bada, seme edo, alaba bat, munduko Tokio guztietan ez da, baino Palestinan, bueno, ba, hori ere bada modu bat ez, beraiek, bueno, geroz eta gehiago dira, eta baina esparrua eta tokia ba, betikoa, ez da, hor bizibira, zaila da, pobre bizibira oso, zerbitzuak dira ere, ba, bueno, alakoak, gutxi, bai osasun, bai eskola zerbitzuak dira, bueno, minimoak, eta baina hor, aldi berean, ba, sortzen dira ere, ba, elkartasun zoragarriak, bueno, ba, hor, jakin, bueno, ikusi al izan genituen, bueno, aurrak eta gazteak, eta gazteak nola, bueno, egiten duten, alduten guzia, pues, aurrak aurrei erakusteko, aurrak entretenitzeko, bueno, eta hori guzia, pues, betire, armada Israel darra hor, mehatxu garri, ez, noiz nahi saltzen dira, horiek errepuxetu zelaietan, esan barra dago ere, ba, bueno, hor presoen kopuruak direla ikaragarriak, jende asko egin dio aurre okupazioari, modu batez edo bestez, batzutan harrika, beste batzutan, bueno, bestela, edo besterik gabe, bueno, ba atxiloketak oso erresio hartatzen dira Palestinan, ez da batzutan gutxi batzuola multzo batean bilduta egon da, aski arrazoi dute, ba, soldaduek, ba, eramateko, eta edozein abinetakoak izan zaitezke, baita aurra ere izan, 9-10 urteko aurra izanik ere batzara libratzen, ez? Mm-hmm. Badira urtero 700 aur atxilotuak Palestinan, aur adinoietakoak, 9-10 urtetakoak, batzutan 2 urte egoten dira hor juiziorik gabe itxoiten, eta behar badak ero libre, ez dutelako ezer egin kontra, ezer zehatzik, ba, egoera da izugarria.
Bingen, Zizkoranian batetik bestera ibiltzen zarela, nere impresioa izan da beti, ba, alde handia dagoela hiri baten eta bestearen artean, ez da gauza bera, ba, Belen batek lasaitasuna, edo handik oso gertura, oso kilometro gutitara, Hebrongo, ba, egoera gatazkatzu, ez? Hebroni ere dedikatu diozu atalpare bat, zan ere horko egoera, ba, bereziki, ba, larria da, ez, Hebronen.
Bai, bueno, Palestinan dena gertu dago, uh-huh. Ia san, ikusten bali maz, mapa, eske, bueno, bai, txikia da, eta batetik bestera bereala, jomierko litzateke, baino, errepideak ez dira horren onak, eta, bueno, ba, kostatzen da, batetik bestera bizko bat joatea, baino, kilometro gutxi dira, eta Hebron da bereziki toki bat, ba, eskamilatxoa, bai, bea, bertan eske, bueno, egin zuten duela 25 urte, hor egin zuten horrelako asentamentu urbano bat, ez? Hau da, sartu ziren kolonoak Hebrongo zentruan eta hor eraiki zuten beren kolonia, baino nola esan, benetan hori baitela sinesgaitza.
Aldezarrean bertan, ez, egin zuten.
Bai, aldezarrean bertan, ba, harrapatu zituzten, nolabait, ba, goiko pisuak, altu eran dauden pisuak, eta hor, hor sartu ziren, hor okupantiako, okupazioko zea, kolonoak, eta, bueno, hor txegin zuten bere asendamendua. Eta azpian geratu dira, ba, beste pisuetako palestinarrak eta kalea, eta hori guztia, eta bueno, kolonia horretara iristeko, ba, itxizuten erdi aldeko zonaldi handi bat. Eta, bueno, ba, hori dena ustu zuten. Beraz, bueno, aldezarra, Hebrongo aldezarra da, parte handi bat itxita, itxita kotxe entzat, mintzat palestinar entzat, bueno, eta etxe guztiak ere ustuta, dendak itxita, geroztik, eta, bueno, alde hori dago, abandonatua, baina da, bari, gure aldezarra, edozen aldezarra izanen barriz ezala, eta derrepente, bueno, ba, horrelako barrera bat jarri, ba, horrelako esi bat jarri, eta hortik horrela, ba, ezin da, bueno, bakarrik Israel darrek joan aldute, edo palestinarrak, baino, checkpoint eta ez kontrolak pasatuta eta zeltasun askorekin eta bakar batzuk geratzen dira barnean hor erresistentzian zaila da, benetan hor bizitzea eta bueno, eta hor koloniara iristeko ba, badute beren bide oso bat libre, palestinar guztiak atera behar izan dira eta beraz uri guztia beraientzako geratu da bidea da, besterik gabe, beren koloniara iristeko, eta bueno, koloniatik egiten dute, bueno, nahi duten guztia, zabor guztia bat botatzen dute, bera, kaleera, dendetara, beste etxeetara, egiten dute nahi dutena, eta, bueno, ba, hor jendeak egin behar izaten du sekulako buelta, ba, iristeko urrengo kalera, ezin dute, zeharkatu iria normalak izanen ziren tokietatik, eman behar dute buelta ikaragarria, baita hilerrira ere joateko, goera da, benetan oso zaila da, bereziki zaila da, bai, Hebrongo egoera, ba, iriaren erdi-erdien gertatzen delako, ba, asendamentuaren bortizkeri hori ez, zena.
Zaila izaten da askotan hitzez eta irratearen bidez asaltzea edo ulertaraztea ba, okupazioaren logika eza, ez? Baina,
bai, zaila da.
Bertati bertara inkluso batzuetan zaila izaten da ulertzea zer gertatzen ari den zure inguruan, ez?
Bueno, ikusten duzunean, ba, ez, bertan egon da ulertzen da osongi, zen ikusten da osongi zer den Israel darren etxea, edo etxeak edo kolonia, ze bereizten dira oso ongi, eta zer den gainerakoa, ez? Eta ikusten duzun iaun, etxe palestinarretan, bueno, ur biltegietan dauden zuloak, balaz egindako zuloak, ura bildu ez dezaten, telatuetan, jakina, ura eskaxa da palestinan, ez? Eta, bueno, ur bila joatea ere bai, nahiko lanek eza. Eta, bueno, telatuetan, hori guztiek behar izaten dute, bueno, urbiltegia, ba, hortik edateko, hortik, bueno, behar den ur guztia erabiltzeko. Eta, hor, Hebronen bertan adibidez, jakina, kolonia dago, esan bezala, etxe palestinarren gainean, eta bertatik soldaduek eta kolonoek, eta, ba, tirokatzen dituzte, etxe palestinarrak eta zulatzen dituzte ur biltegiak bebetik, bat ere uri gabe usteko bertako jendea. Jendearen etxeak ere, bueno, palestinarren etxeak irekiak egon behar dira, bereiek sartu alizateko edo zen ordutan eta nahi dutenean ere, eta, bueno, presioa jasaten dutena da ikaragarria batez ere, bueno, harrapatu nahi dituzten etxeak, etxe palestinarrak, ba, hor bizi den jendeak sekulako presioa jaso behar izaten du egunero, ba, beraiek saiatzen direlako, ba nahi, behin eta berriz, ba, uri gabe uzten, beren etxeak sartzen, jakina, behar baldin badute mediku babesa eta, bueno, denak dira oztopoak, eta oztopoietan jendea hiltzen da. Ze, batuetan, edo zeinek zeukan kontatzeko, ba, lako gauza gertaera larri bat, ez, latz, benetan, aur bat gaixorik jartzen denean eta ospitalera eraman behar baldima da eta ezin iritsi, ba kontroletan gerat arazi egiten dituzelako familiak eta ezin pasa eta hortxe hiltzen da jendea, ezin jaso babesa, ba ezin dutelako aurrera egin, ba soldatuk ez dietelako uzten, edo emakumeak erditzera dijoaztela eta bueno, ba hor bertan egin behar umea edo gauza komplikatzen baldima dira, euskalo, bueno, horrelakoak hildakoak ere ateratzeko izaten dira sekulako oztopo, bueno, ba, kontroletatik pasatu behar dituzte gorpuak ere, eta batzuetan gorpuen ezurrak ere hautsi egiten dituzte, ba agian gorpuaren erlojuak ba pitidua doman duelako, edo, bueno, horrelakoak.
Zizordanean egindako bidaia zari gara, baina Zizordanean bakarrik ez, Golango gailurretan ere ibili zineten, eta lehen uraren afera aipatu duzu, eta, bueno, ba, urrea kontrolatzeko gatazka horretan gakoa da Golango gailurrak eta hango okupazioa 1977an ba, Siriari egin zioten koska hori, izan ere hor daude ba, Ekialde Hurbileko urri iturri nagusiak, ez?
Bai, Hermon mendia dago han bertan, eta bueno, handik ere, ba, Jordan ibaiaren iturriak, ez, eta hori kontrolatzea da, ura kontrolatzea, eta horrengatik ba, beren interesa, ez, Israelen interesa, ba, ura dena harrapatzeko, Golango gailurroiek jakina ba, hori da, ez, ba, hor dago ura, hor jaiotzen da Jordan, eta hori kontrolatzea da ura ere harrapatzea, ez, eta horregatik dobean, jakina, bueno, gero hortik bera ere Tiberiades edo Galileako itsasoa, ez, Tiberiades lakua, bueno, hortara llegatu baino zertxo bait lehenago, badira halako bide batzuk eginda, eta hortik harrapatzen dute ura ere, eta bueno, eramaten dute ba Negebeko basamortura, ez, ego galderaino, hor ubide luzea, eta gero, bueno, ba, hor Jordan uzten dute, bueno, 110 edo esaten dute, ba 110 geratu dela, ez, Jordan erabat txikituta dago, ba bere ura eramaten dutelako basamortura. Gero, claro, horrekin harro mintzatzen dira mundu osoaren horrian, esan ez, ba basamortuarekin egin dutela baratza, baino jakina Jordan aldi berean utzi dute uri gabe, eta itxas illa, benetan geroz eta illago dago, ba, ura ez zailako ia iristen. Dena den hori, Golango lurra, ba, bueno, arrapatu zuten, bueno, ia da danik, badira urteak, orain zehazki, uste dut, 1977 izan zela, eta hor, bueno, sunsitu zituzen ia herri guztiak, eta jendeak ere aldegin behar izan zuen, siriarrak ziren eta siriara aldegin zuten, geratu ziren komunitate gutxi batzu, hor, bueno, geratu ziren, sekta religioso bateko komunitateak batez ere, eta hortxe bizi izan du dira, gero koloniak eta sartu zituzten, da gaur egun, bueno, siriarrak horien artean ere semala basko izaten dira, eta bueno, ba, gaur egun kopuru bera da, biztanle kolonoek duten kopuru, ola, biztanle kopurua eta siriarrena ere, ba, bueno, pareko izaten da, baina jakina ez dira bizi kondizio berdinetan, siriarrek ure erabilpena egiten dute oso modu eskasean, ze azken finean, bueno, hor eta toki guztietan Israeldarrek esaten dute ura beraiena dela, jainkoak ematen dielako.
Bingen, luzagintezke orduak eta orduak, eta gustora asko gainera ba, Palestinan egindako bidaiaz hitz egiten, baina bakizu irratian denbora murritza dela, eta ez nuen amaitu nahi ba, gogoeta bat egin gabe, izan ere, bueno, liburuan ere zenbait atal dedikatzen diozu horri, gogo eta egiteari bertan bizitako esperientzien inguruan, inkluso egiten duzu lotura bat edo harreman bat ba Palestinako herria eta euskaldunen artean, eta bueno, harreman luze eta historikoa, ez?
Bueno, bai, bueno. Egia esalko luze kontatzekoak dira, ez? Ba, bai bidaian bizizandakoak eta bueno, bai bestela ere, ba, bueno. Baino, bueno, behar bada, bueno, izan zen anekdota bat, ora, bueno, bitxia eta unkigarria ere bai, ez, ba, Belengo, bueno, Belenen ez, Betxahur, bueno, pixka bat berago, ez, Belen digertu ginen, hor ostatu batean, ostatu arabiar batean, eta, bueno, esan zuten, ba, etorri da gizon bat, irakasle bat, Belengo Unibertsitateko irakaslea zen bera. Eta, jo, ba, etorri da, ba, bueno, kolonek harrapatu dute bidean, bera, Nablusetik zetorren Belenera, eta harrikatu dute bere kotxea, eta bera zauritu, eta zakizat, da, bueno, atera nintzen, eta, bueno, hasi ginen, ez, berarekin izketan, da, bueno, ni, berezi, bueno, hasi nintzen berarekin, nola, solasian, eta, bueno, kontatu zian, nola, bueno, ba, egunero bezala, ba, Nablusetik, unibertsitatera, lanera zetorrela, bueno, topatu zuela zu arresi bat, zu barrikada bat bidean, denaz topatzen zuena, eta, bueno, kolonoak ziren, da, bueno, ikusi zutenean beren matrikula, ba, palestinarra zela, berdea, ba, erasotu zuten, eta, bueno, ba, berak lortu zuen alde egitea, ies egitea, nola edo gala, zaurituta, eta, bueno, ospitalera, joan behar izan zuen, antxe zegoen bere kutxea, eta kutxea, baita ere, ba, harrika den ondorioz izandako kalteak eta oso nabarmen. Bueno, hori dena kontatu zian, ez, eta berak ez zuen ulertzen esaten zuen, baina ni palestinarra oso gizon goxoa eta atsegina zen. Palestinarrak horrela dira, egia esan, oso goxo hitz egiten, denak. Eta, bueno, kontatu zian hori guztia, eta esan zidan aberien ungoen nintzen, eta orduan esan nion, ba, euskalduna, eta berak esan zidan, ba, eta ze hirikoa zara, eta nik esan nion, ba, Iruñekoa, Iruñekoa, ba, nik bizizandu nintzen Parisen garai batean, eta nerekin batera, ba, pixukide zen Iruñeko euskaldun bat, eta ezagutu nuen, eta berak erakutsi zidan kantu bat, eta ze kantua, galdetu nion, eta berak esan zian, ba, kantu bat, horren enez horretzen ongi, hasi zen pixka bat ola kanta, baino, kantatzen, baino, zuen, nion ulertzen ze kantua zen da. Arrolako batean, ba, kotxearen atzeko kristalean, dena hautsez beteta zegoen eta hor idatzi zitekeen, eta jarri zian txorian txori. Ba, Mikel Laboaren txorian txori zen. Eta hor dut nia hasi nintzen kantatzen, eta berarekin batera, hortxe, ba Mikel Laboaren kanta, gure kantu ezaguna, azkatasunaren aldeko kantu gura, horren estu lotzen gintuena, biokantari, eta hor bagenituen Madrileko batzu ere haian, ondoan, unkituta beraiek ere, ba ikusita, ari ginela, ba, palestinarra, eta ni biok, ba, euskarazko kantu bat, kantatzen, batera, gero esplikatu nien zer zen, minio, sumatu zuten bai benetan, olako kantu unkigarri bat zela, politia zela, eta oso topaketa politia izan zen, hori kontatzen dut bai.
Ba, ikaragarria, oien zurria jarri gaitzut, beti. Obretan, olako historiak Palestinan baino, ezin dira gertatu.
Bueno.
Bingen, placer bat izan da zurekin solasean izatea, lusatu dintezke pila bat eta oso gustura, baina izan dakoa. Ba, laburra da denbora irratian. Besterik gabe, akaso izango dugu denbora, ba, liburu aurkezten duzuenean eta, pues, akaso aurkezten bat egiteko Gasteizen. Dena dela, nola ari da banatzen liburua edo nola eskuratu dezakegu?
Bueno, gaur egun eta badakizu denetarik egin behar da, eta denbora behar da, ez, denetarako. Orduan, bueno, kaleratu berria dago, eta, bueno, ba, gure aldetik ari gara dena egiten, ba, ONG batek ez du, beste banatzaile modurik eta orduan, bueno, ba, hortxe gabiltza, horretan hasi berriak. Beraz, bueno, bixenaka, espero dezagun, ba, hurbiltzea ere alde guzitara, baino, bere denbora beharko dugu ere, bai, pixka bat, ba, dena egiteko.
Ba, Bingen, estandakoa, placer bat izan da zurekin solasean izatea guintifadan, eta, bueno, beste batean izango dugu lulusaroago txediteko parada, mila esker gurean izateatik, eta beste bat arte.
Bale, mila esker honetz zuei ere, bai.
Zerrek asko agur.
Jo.
Huiliek ez duten ugari, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Intifada.
Intifada.
bat astu zaigu komentatzea Bingenekin izan dugun solasaldian. Eskuratu nahi izan ezkero liburua, Palestina harria eta olibondoak izeneko liburua eskuratu nahi izan ezkero, aukera daukazuela ba, eskaria egiteko Nafarroa abildua sodepaz.org webgunean o e-mail elbidean hobeki izan da. Para quienes queráis pues hacer un pedido, es libro que se publica en castellano y en euskera. En castellano es Palestina, Piedra y Olivos, escrito por Bingen Amadoz en colaboración con la ONG Sodepaz. Lo podéis solicitar pues en la misma, en el mismo correo electrónico de la organización, nafarroa@sodepaz.org. Eta astero azkenengo txampa honetan egin ohi dugun bezala, tartezo bat dedikatuko diogu boikotari eta Katalunia aldera joko dugu, izan ere ba horre Kataluniako eta Israelgo unibertsitateen arteko loturak eteteko deialdia egin dute.
Sí, y hablamos de la campaña contra los convenios entre la Universidad de Vic y las universidades israelíes. Bueno, pues nos dicen que el miércoles 20 de noviembre se presentará en el espacio ETC. Bueno, este espacio es un espacio de teatro y cine de Vic. Y bueno, pues un manifiesto contra los acuerdos firmados la semana pasada por el rector de la Universidad de Vic, Jordi Montañá, con la Universidad de Haifa y la Rambam Healthcare Campus, ambos centros universitarios del Estado de Israel. Bueno, la presentación será el inicio de la campaña Complicitats que matan, que aglutinará diferentes eventos. Bueno, los firmantes del manifiesto, que se oponen a esta colaboración, sumándose así a la campaña de BDS, Aislamiento Internacional de Israel, nos dicen aquí, inspirada en la lucha sudafricana contra el régimen de apartheid, entre otras medidas no violentas, incluyen el boicot académico y tienen como objetivo acabar con la injusticia que vive el pueblo palestino desde el 48. El texto que presenta la campaña explica que las instituciones académicas israelíes no son ajenas al desarrollo y mantenimiento del sistema del control institucionalizado y fragmentación territorial a que se ve sometido el pueblo palestino. Bueno, nos dicen que hasta el momento la campaña ha recibido el apoyo de personas vinculadas a diferentes sectores de la sociedad y también de la Universidad de Vic. En la presentación participarán Sami Atul Jawad, médico palestino residente en Vic, Steve Cedar, activista político y judío, y representantes de estudiantes de la SEP en la Universidad de Vic. Bueno, la SEP es el sindicato de estudiantes de los países catalanes. Bueno, el mismo día de la presentación se hará público en el blog Complicitants que mate en wordpress.com, con el que se podrá leer el manifiesto. Información sobre los centros colaboradores con la UBIC y sobre los acontecimientos de la campaña. También será el portal donde se recibirán nuevas adhesiones. Bueno, y hablamos también de una exposición, nos dicen aquí, de una exposición fotográfica de Patricia Bobillo. El acto servirá también para inaugurar la exposición fotográfica de Patricia, Mujeres Palestinas bajo la ocupación israelí, que abrirá un círculo de exposiciones sobre Palestina en diferentes locales de Vic. La muestra de Bobillo se podrá ver en el espacio ETC hasta el 2 de diciembre. El espacio ETC, ya hemos dicho que es un espacio de teatro y cine de Vic, hasta el 2 de diciembre, y que también se podrá visitar las exposiciones Viaje al día a día de un conflicto, en la taberna social La Guaturma, y el itinerario palestino en el Café del Orfeo.
Eta Madrid aldera joko dugu, izan ere bertatik iritsi zaigu boikot deialdia gizateriaren aurkako kriminal baten aurkakoa, Mavi Marmara itsasontziaren aurkako erasoetako erantzuletako bat. petición al juzgado número 5 para que sea interrogado Dan Meridor, corresponsable de la masacre del Mavi Mármara. Las acusaciones populares reclaman al juzgado que se pida declaración a Dan Meridor, ex viceprimer ministro y ministro de Inteligencia y Energía Atómica, que participó en el asalto del Mavi Mármara, el buque turco donde iban varios ciudadanos, varios activistas, 9 de ellos fueron asesinados. Activistas que iban con destino a Gaza a llevar ayuda humanitaria. Este señor, Dan Meridor, pues estaba la semana pasada de visita en el Estado español, invitado por el ministro de Defensa y por la asociación Sefaraz Israel, el lobby sionista en el Estado español. Para participar de unas charlas, hay que decir que contra este señor pues pesa una orden, una denuncia por crímenes de lesa humanidad en la Audiencia Nacional Española. Pero bueno, pues puede visitar el Estado español y pasearse tranquilamente sin ningún miedo a que le detengan. No obstante, las acusaciones populares que están presentes en la causa de la Flotilla de la Libertad, la Asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, y en la que son querellantes Laura Arau, Manuel Tapial y David Segarra, los que fueran tres de los activistas que viajaban en ese buque atacado, han solicitado al juzgado número 5 que Dan Meridor sea llevado a las dependencias judiciales a los efectos de tomarle declaración en calidad de imputado, ya que en el momento de los autos era viceprimer ministro y ministro de Inteligencia y Energía Atómica, y en esa responsabilidad coparticipó en las órdenes del ejército israelí para el asalto en aguas internacionales del Mavi Mármara, buque turco donde iban varios activistas con destino a Gaza y que acabó con 9 asesinatos, un caso de coma permanente y decenas de heridas y heridos. En enero de este año, el fiscal consideró ante el juzgado central número 5 el ataque y el abordaje de la Flotilla de la Libertad por parte de Israel en mayo de 2010 como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las acusaciones populares reclaman al gobierno español, tras la supervisión del juzgado, que no consienta de forma cómplice por acción u omisión la permanente política israelí de impunidad, que es la que permite la ocupación israelí de Palestina. Pues como decíamos, este señor, este criminal de guerra, era invitado por el ministro de Defensa moreneses, otro pues con un historial también de fabricante de armamento y de bombas de racimo, antes de ministro de Defensa, cocinero antes que fraile, y bueno, Dios los cría y ellos se juntan. Horixe, Madrildik eltzen zitzaigun deia. Azkenean imaginatzen dugu hau iraganazteko albistea da, ba, ezer ezean geldituko zela. Baina, sikiera deia hor dago eta jakin dezatela, ba, ez dugula ahazten. Honen bestez, bukatu beharrean gaude gaurko irratsaioa. Badakizue gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin, Alabedi Irrati Librearen uinetan, eta gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.comiteinternazionalistak.org webgunean. Datorren aster arte beraz, aio!
Venga, gur!